مجبورم نکن شکنجت کنن. وقت زیادی نداری، فقط تا صبح.
آفتاب نزده خلاص میشم، این مردمم خلاص میشن. حالا که یه دست شدن ساکت کردنشون سخته. نه، نمیشه خفشون کنید.
دیدم زخماتو ببندن. روبرا که شدی مجبورت میکنم حرف بزنی. اگه مجبور بشم طوری شکنجت میکنم که مرغای هوا به حالت گریه کنن. باید حرف بزنی.
این زخما بستن نداره، خلاصی تو همین زخماست. اینا هیچ کدوم این تو نیستن، فقط شکلشون داری سربان. تو
کافیه سرباز.
فقط یه چیز، مردونگی تموم کن. نزار جسد و مثل بریز کنن. منم دق میکنه. بذار دل خوش باشه. اقلا یه قبری هست.
سرباز.
بله قربان.
بسپار زخماشو ببندن، اطلاعات زیادی داره، خون زیادی ازش رفته، داره هزیون میگه.
بله قربان.
تو غیر اونایی سربان، جون آدمیزاد سرت میشه.
اینجا چی کار میکنه؟ چطوری اومده تو؟ زخمی شده. ایناش از این سوراخه اومده تو. یه سوراخ تو سقف بازداشتگاهه، باید بگم زودتر ببندنش. تو پرواز کرد.
جناب سروان.
چی شده؟
قربان تموم کرد.
چی گفتی؟ پس بالاخره خلاص شد. خلاص.
دیر کرد، بهش گفتم، گفتم فایده نداره. نکنه، نکنه بلای سر خودش بیارم، نکنه گرفتنش نامردا. ولی نه نه، او که همیشه تو زیر زمین بوده، زیاد آفتابی نشده، خیلی وقت رفته. یا علی، من از یار دخیلت نزد میکنم که اومد. ها چی شد؟ قبول نکردن ها؟ نامردا، جسد وهابم عین ابو عباس و عین دار دسته حبیب سر به نیست کردن. بیچاره ننه وهاب چقدر نظر و نیاز کرده. میدونم چی کار کنم، خودم انتقام وهاب بقیه ازشون میگیرم. کاری به شما هم ندارم، به سید عباس قسم.
تو غلط میکنی.
ولی جلیل، اون نامردا همه یه مردا.
برو خونه ننه وهاب. نه، اول برو سراغ ننه. برو ننه وهاب آمادش کن. ما میرم جسد وهاب رو تحویل بگیرم.
جسد وهاب قبول کردن؟ میدنش؟
ها، جسد وهاب رو میده.
چطور میشه؟ چطور قبول کردن جلی؟ شاید یه کلیکی تو کاره. تو چقدر ساده ای. اینا به بهونه جسد وهاب میخوان همه رو گیر بندازن. کاش اول میذاشتی آقام جسد وهاب رو ببینه، بعدش
تو کارت به این کارا نباشه. هر کاری که بهت میگم انجام بده.
ولی ما فقط میخواست تو کی میری سراغ جسدش؟
میرم همین الان میرم.
پس منو میرم سمت ننه. خونه اون وهاب منتظر میمونیم تا بیای. دیر نکنی جلیل.
نه میام، وهابو پس میدن، مردشو پس میدن. باورم نمیشه اینایی که میخوان سر به تنمون نباشه. چطور؟ کار همونه، همون که تو اتاق بود، دستور همون بود. کاش میدیدمش. یعنی کی بود؟ از خودشون بود. آه، اینو دیگه مطمئن.
گفتم بگو سرهنگ شهباز پشت خطه. یعنی چی که پیغام بده؟ دستور میدم همین الان بیاد پای تلفن، وگرنه میدم. الو. پدر سوخته گدا تا دیروز زیر خار ما بود، قربان از دهنش نمیافتاد. حالا میگه پیغام بده. نفهمیدم اون نوکر ماست یا ما نوکر بود. به تیمسار گفته بودم همیشه هر چی رو حرف می‌زدم درست در میاد. تیمسارم تعجب می‌کرد که من
چمدونا رو بستم. امشب میریم؟
باید هر طور شده فردا تهران باشیم. همه رفتن. شاهینی هم با قوم خیشش پریشب رفتن. مادرت هم دیروز تا حالا 100 بار زنگ زده، میگه اوضاع تهران حسابی به هم ریخته. یک مش پاپتی ریختن تو خیابون، معلوم نیست حتشون چیه. این مملکت دیگه جای زندگی نیست. سرواز فردا شبو
تو از این رفتن خوشحالی؟ نه، درس مطربی اون برا آرزود بود. نه،
نمیدونم،
سرم داره میترکه. معلوم نیست چه مرگشونه. از خوشی زیادیه.
شما از ذر پشتی بریم، من چمدونا رو میارم.
از اون ده؟ از در پشتی باید بریم؟ از در خدمتکارا؟
آره پدر، از همین. پدر و تیمسار هنوزم تو غربت با هم، پا به پای هم اخبارای زد و نقیز کانالای ماهواره رو دنبال میکنن و هر روز منتظر یه اتفاق، شاید شبیه اونی که خیلی سال پیش تو مملکتشون افتاد. مملکتمون. آخرین تصویری که ازش یادمه شیشه هواپیما بود و اون همه آدم. آدمایی که هر کدوم برای من یکی بودن شبیه وهاب. وهاب، وهاب. جسد وهابو به کس و کارش رسوندم. این تنها چیزی بود که قبل از رفتن میخواست و عوضش اونم حرفی بهم زد که تموم این سالها هر بار پدر ترسو خطابم میکرد توی گوشم زنگ میزد.
تا غیر اونایی سربان.
Ardablen imamzuması Amerika'nın 43 il düşmanlıcı İngilab İslami'nin azamatini görsadı. Fazı dahasın 4. gününde Nisa tarihin iftidah olup hidmat mizinin gururması. Ve kalahayı farhancı zarşvarasının iftidamiye marasının Ardabil'de gururması.
Cəşnvarımızın əvvəl dövrəsində gəlin bala və vərni ilə gilim bəstərində təhlid olan məhsullar rəqabət elədilər.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Muhammed və Ali Muhammed əsabaçın dəryam. Salam arz edirəm siz aziz və möhtəram eşidənlər və tamaşaçıların xidmətinə. Bu saatın xəbərlərinə xoş gəlibsiz. Xəbərlərin əvvəlində حضرت امام علی نقی هادی علیه السلام شهادت علمون تصحیح ترسلیم. اردبلین امام جمعسی دیدی امریکانن گرخلدن چوخ دشمنلیجی انقلاب اسلامنین عظمت اینجور سده. آیت الله حاملی اردبلین جمعه نمازی خطبالرینده امریکا، اروپا، اسرائیل و بعضی مملکتلرین اسلامی نظامن ارادان اپارماغی چون گرخلدن چوخ تلاشلارن اشاره لیب دیدی Bu düşman silihlər bini görsədi ki, onlar inqilabımızdan yaralıdırlar və inqilab İslami onlardan böyük mənafiyi alıbdı. Vəliyə Fəqin Usandaşı əməyəndəsi düşmanların inqilab İslamiyə nisbət cinayətlərinə işarə eləyib dedi, onlar bütün gücləri və sərmayələri ilə İran əleyhinə işləyirlər və hər cürə xiyanət və cinayəti əncam verirlər və hər vaxt ki başları daşa dəysə deyirlər ki, İran milləti پیشبینی علمیان بیر ملتی. اردبلین جمعه نمازن خطیبی چسن گرخوچیل ده دشمنلرین زنایتلرن اشاره لیب دیدی 8 زل تحمیلی جنج و 230 من شهید علمی محاصره و حساس پناوریلرین قباغن الماغی اقتصادی تحریملر فرهنجی و رسانهی شدتلی حزملر حسی دانشمنلرین تروری و سردار سلیمانین تروری دشمنلرین او جمله زنایتلرین اندی. آیت الله حاملی دیدی دشمنلر این دیچالدا تمام ایار اقتصادی تحریملر روانی زنجیولا سالماق و باورلرین آرادان اپارماسی و اسرائیل طرفیندن نظامی تهدیدلره متمرکز اولوبلر چی بباراده مردم دا جره آیق اولالر. اوسانه مختلف منطقلرینده جمعه نمازی خطبالری گرولوب نماز جمعه خطیبلری فضر ده هستین جرامی تطوب مردم آرته خدمت یتر مجد تاکید الیب رجب آینن فیوزاتنن بهره پارماغی ایستادیلر.
پارسابادن امام جمعسی رجب آین ولایت و امامت های عنوان الیب نمازا شرکت نین نردن استدی بو آیدا چی اللهان رحمت آیدی دعای لمهتن گافل علماسونار. حجت الاسلام باقری بنابی مردم و مسئولارن امر به معروف و نهی از منکر فریزه سنه اعتناسز علماغلارنن انتقاد الیب بین شهری اتوبوس رانندلرنن استدی آزان وقتی مسافرر نمازلارنن اقامسینه جرال لاب یاخن مسجد ساخلاسنر. بلسوارن منظومسی زمان و فرصتی یا ماسنه اشارده دیدی اردبیل استانی و خصوصی لهم محروم و مرزی بلسوار شهرستانندا آزاد تجاری منطقه فرصتین یاندرماسی قطعا استانن اقتصاد حوزسنه آغر زربدی. حجت الاسلام عزیزی آزاد تجاری منطقه خصوصندا مسئولان زحمتلرنن قدردانی زمنینده مسئولارن آرتق توجهلرنن تحچید لدی. جرمنین امام تومسی رضب آی فضیلت لرنه اشارده امام حادی علیه السلام شهادتی و آیت الله صافی گلپایگانی رحلتن تسلیت زمینده آیت الله صافی گلپایگانینی علمیه حوزه لرنین ستون و لاب سابگلی عالم و تقلید مرزعی عنوان لدی. حجت الاسلام سفری دفاع مقدس دورانی و تحریم ارسل لرنده ایران زبان نارنین یخاری علم و همت لرنی اشارده امیدوارخ جورسدی دولت و مجلس زبان نار قابلیت لرنن استفاده ده اقتصادی و فرهنجی مشلری حل لیلر. خالخالین امام زمسی زامه امنیت نشارده دیدی زامنین امنیتی مردم زندجی سنین اصلی مغول سیدی و جنج ارازل و اوباش و زنایت آمین لرینن گاتعانه برخوردونا. حجت الاسلام اسدی منطقنین لاب مهم مشلون اشتغال انوان لیب منطقه دولان سو منبعلر نشاری لیب دیدی چتلرده بو منبعلرنن بلا اچینسلر و باغدارار جینده سوا احتیازلار وارچی جنج سطحی سولار و سایلاردان تامین اولونا. اصلان دوزن امام زمسی دولت استانی و شهرستانی مسئولاردن استدی بازارده زینسلر با حال غنگا باغن آلماغو تون آرتق نزارت لری اولسون. حجت الاسلام اسدزاده حمیده نیروی هوایی جنون بیتون بو عرصه زحمت سچندرنه تبریک دیدی. اینجوتون امام زمسی رذب آین مغفرت و جناحلارم باغشتانان آی اونوان الیب نامازگلانناری بو آین معنوی فضیلت لرنه بهرمند المغا سفارش لدی. حجت الاسلام قدرتی فضر ده هستن تبریش سمنینده سامده معنویاتون یایلق و روش تاب باغن اسلامی انگلابون لاب مهم دستاورد لرنن اونوان لدی. زفر آبادین امام زمسی فضر ده هستن جرامی توتو بارتردی اسلامی انگلاب بیزلره بیان آزادیسی و چرامت انسانی باغشدادی اله بناجورا یوم الله بیستوده بهمن و اسلامی انگلابون پیروزلوخ جنلره این جرامی توتویخ. حجت الاسلام طالبی فرماندار و قضای حوزه رئیس توسطینن خدمت میزنین گرول ماسندن قدردانی غلیب منطقه محرومیتنه ایشارده بو منطقه مسئولارن آرتق توجهلرن استدی. و خورش رستم بخشنین امام زمسی هامونی الله تقواسنا دعوت الیندن سرار تردی مقام معظم رهبری دخسان انزی دهنین مختلف اقتصادی بخشدرنین آمارارنان ناراحت دلار و اونون لاب مهم بخشی اقتصاد مقاومتی اولان بیمهری و وقت مسئولارنان زهادی روحیلرنین اول ماماقده چی بو ایندی بیزلر و ایت گوویه مهم درستی.
اردبیلی نوستانداری سبلون شبکه‌سینین گفتگوی ویژه برنامه‌سینده استاندا توسعه شاخصلرنین اشاغ اولماسینه اشاره ایلیب کشواری میانجینه یتیشمک اوچون هدف گزاریدن خبر وردی. آقای عاملی بونا اشاره ایلمهنن کی توسعه شاخصلرنین چوخوندا اردبیل استاندن رتبسی 22-دن 27-نجیه کیمیندی آرتیردی. تولید ناخالص ملی سرانه‌سینده اردبیل استاندن 0.9 سهمی سوخ اشاغده چی مردم و معیشتی وضعیتی جالیرلر و اقتصادی وضعیتلرنده مستقیم تأثیری بار. استاندار دیدی توسعه شاخصلری و جملدن تولید، آموزش، فرهنگ و سرمایه‌گذاری بی توجهی نن میلیاردلار تومن اعتبارن جذبی ده استاندار مشکلری حل لامیزه. اردبیلین استانداری بنی دمهنن چی استاندن به اوچ یولاردن برخورداری شاخصی 11% دیدی به رقم مملکت ساتینده 124 دی. ستام دعاملی استانده آموزش شیفیاتینده کشوری متوسط دنشاقی بیلی وحدت بیرلی و بیر اولماغی توسعیه یتشمه جوتون لازم بیلیب دیدی مردم آرسنده اختلاف یاراتماق و شهرسانلار آرسنده بدبینی و کدورت تورتمک منطقن پیشرفتنه هیچ کمهلی جلمیت سخ. Hazırda Hasin 4000-ci gününde Bünusanın müxtəlif məntəqələrində umrani və xədəmatı nəsə tarifdə olub, icrai dəstqahlarında xidmət mizi dair oldu.
Fazırda Hasin'in 4. gününde Bilansuvarda Açin Lavazımı tolid edilen kargahı iftitah oldu. Üncükte maskeni Rusdayı vahidleri bahrabardarlığa verildi. İslamabad'da da mahrumlar için içi ev iftitah olup, Muğansar'da da mukavimet basit paygahları bahrabardarlığa çatdı. Eyni halda büyün icrayı dastgahların xidmət mizi Ardabil Musallası və Üncüt və Zafarabad'da dair olub, muraz edilenleri müşüllərinə rəsidəci olub, lazım müşavirələr ira olundu.
Bu baxışa başvuru yox Üncüt Şəhristanına. İnqilabdan sonra bu məntəqədə əncam tapan işlərlə tanış olacaq. Bu il fəzr dəhəsində də bu məntəqədə müxtəlif təhlər افتتاح الاتخ
İnqilab İslamının əzəməti dayanağı bu il 43-cü ilə keçdi.
Allaha şahidir ki, bu nizamın sayəsində bizim də məntəqəmi təbdil bir şəhristan olubdur.
Bizim məntəqə qəbl az nizami İnqilab İslamı xırda bir məntəqə idilər və heç qonu imkanat yox idi. Vələ əlhəmdülillah, bəd az piruzi İnqilab İslamı məntəqəmiz bir həddi kafir roş tapdı və əxirən də təbdil bir bəxş olubdur.
Kətlərimizdə olan xədamatlar.
Qavdaridir, şirpəzidir, pərvərşimayidir, curabavidir. Əlhəmdülillah, cavanlarımızın bir tədəd bir qararı burada məşğuldurlar.
Yəki əz vicəciyəhəyə mühəmmi İnqilab İslami dər kənar istişbar setizi İnqilab Fərhəncidir. Həqiqətən, Nizami Cumhuri Müqəddəs İslami eləyə bildi dərsayı ilum dini və məktəb dini insanları pərvəriş verə, Rəsində Sərdar Süleymanilər, Hucacilər bu məktəbdə tərbiyyət tapdılar.
Mühimtərin dəstavərdi sipah bu 40 ildə umumbəxşi difai, bazdarəndəgi muşəki və təmin əmniyyət milli keşvər və inqilabdır ki, ba ittiqab təvani mərdum və cəvanlarımız ələ gəlibdir.
Balıq və 60 mürid bərnamı hay fərhəngi, vərzişi, برنامه دیدار با خانواده معظم و مکرم شهدا، افتتاح پروژه های عمرانی از جمله گازرسانی روستاها، طرحهای آبیاری قطره‌ای، افتتاح صنایع تبدیلی، فراورده های لبنی و افتتاح مدارس روستای شهری با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان ایام الله مبارک دهی فضل افتتاح و در اختیار مردم عزیز شهرستان قرار تاپاد
و یاخشه ترلرین بیری
بالغ بر 130 واحد مسکونی با همکاری کمیته امداد بنیاد علوی بسیط سازندگی سپاه و خیرین عزیز بالغ بر 9 میلیارد تومان به صورت بلاوز و 13 میلیارد تومان به صورت وام پرداخت اولنو بولارا
43 il birlikdə və bavərimizdən eləyə bilmişik, bu inqilabın yolunu idamə verək. İftixar medallarımız müxtəlif rişdələrində göz qabağındadır. Ələ gətirmələrimizin idaməsi var və bu cəşrin birliki Bəhmən ayının 22-sindədir. Pəviz Qazimi, Səda Sima xəbər quzarısı, Üngü Şəhristanı.
Keçən 24 saatda Usanda koronaya görə fot olan quzarış olmadı, ancaq 31 təzə koronayı məriz Usanın bimaristanlarında basarı oldular. Ardabilin Ulumi Pezeşi Danışqayı elam elədi, keçən gün 36 nəfərin halları nisbətən düzəlib bimaristanlardan mürəxxəs oldular. İndi çaldı Usanın dərmanı mərkəzlərində 156 nəfər koronaya görə basarı idilər. Rəngibəndi nəzərdən Parsabad və Meşinşah şəhristanları Narenzi və Usanın ayrı şəhristanları sarı vəziyyətdə qərar tapıblar. İndiyəcən Ərdəbil Usanda 2.1359 doz korona vasitəni təzriq olub ki, bu tədaddan 267.000 dozi 3.000-ci mərhəliyə mərbuddir. Amma Ərdəbil şəhristanda əlaməti olan naxoşların sərpayı müraciələri üçün bazı behtoş mərkəzlərinin iş saatları artdı. Şəmbədən Sina Şəhrəçi və İsar Meydanından vilayət meydanına tərəf olan behtoş mərkəzləri COVID-19 əlaymi olan sərpay müraciələrə sübh saat 8-dən 2-yəcən, Həkim Nizami Meydani və Əbu Talib xiyabanda olan behtoş mərkəzi sübh 8-dən gecə 8-ə kimin və Qods Meydanından Yahyavi Meydanına tərəf olan Qannadi İmami mərkəzi sübh 8-dən gecə 12-yə kimin açıq olacaqlar. Eyni halda vaksinasiyonun bazı təcmiyi mərkəzlərinin iş saati də artdı. Bakiri meydanda şühədəy danışamuz təcmiyi mərkəzinin iş saati sübh 8-dən gecə 8-ə kimin, vəhdət meydandan Salmanabada tərəf vaqı olan fəzil təcmiyi mərkəzi sübh saat 8-dən gün orta 2-yəcən, polis meydandan şora senter tərəf Yersalan Şahid Mübarici təzmi mərkəzi də sübh 8-dən gecə 8-ə kimin vaksin vurmağa açıq olacaqlar. Ərdəbil şəhristanda xədamat cami səlamət sayır mərkəzləri də idari vaxtda korona vaksini vurmağa amadədilər. Ərdəbil Nəmin Nir və Sarayın şəhristanlarının məclisə nümayəndəsi Sarayının cümə namazı xotbələrindən qabaq danışıq yoldu. Hocatolesan Musavi namaz qılanlar cəmində bu nidəməklə ki, marduma xidmət yetirmək, masulların əsli vəzifələrindəndir, dedi üç qüvvə başçıları bir-birinə həmrəhdirlər ki, mərdumun müşkillərini həll eləyələr. O, naft vazirinin cələsəsini şar eləb dedi, vazirdən istədim ki, etilən lülləsi xəttin projəsin ki, mah şərtdən başlanıb və Urumiyəcən idaməsi var, Ardabil Usanada Qoşa və Ardabil Petroşimisinin binürəsin təmin eləyə. Öcətoləsə Musavi Keşvar vazirinin Ardabilə səfərini şar eləb dedi, Usanda həmlu nəqli cəddəyi baxşində 10 dəsqah ağır maşınların alınması müsavvab olubdur. Fərhəngi kalaların ikinci cəşvarəsinin ixtitamiyəsi Ardabliyin Fədaç Müstəməyinin Beyza salonunda qurulub baş nəfərlərdən təhsil oldu.
Dövvümün cəşnvarə ustani kalahay fərhəngi milli səhətdə də Firuzə adında bir cəşnvarə var ki, onun 7-ci dövrəsidir. Onunla həm zaman biz də 2-ci dövrəni bərquzar elədik. Əlhəmdülillah, keçən cəşnvarəyə nisbət bu illəri biraz da artıq vəznəzəri keyfi, vəznəzəri kəmmi, əlhəmdülillah, artıq əsərlər və portretad əsərlərin və mütənəvvi əsərlərin şahidi olduq. Təbiətən bu günlər üçün korona vəziyyəti ilə üzbəüzük. Həm keçən il biraz çox şiddətli idi, bu illəri də istər-istəməz özünü göstərdi. Ümidvar inşallah gələn illərə bu koronanın müzməhill olması ilə artıq bu məhsullar öz cilvələrini göstərdilər. Bildirləri əvvəl dövrədə, yəni ustani cəşnvarəmizin əvvəl dövrəsində gəlinbala və vərni ilə gilim bəstərində tovlid olan məhsullar rəqabət elədilər. Bu illəri təkəm əruzəkində izafə elədik. Üç məhsulun üstündə rəqabətlər getdi və çox ərz elədiyim kimi mütənəvvi əsərlər gəlib çatmışdı əlimizə ki, onların içindən seçilənlər təltif oldu. Ümidvarıq inşallah bu cəşmələrin tədavüm tapması ilə həm iştigal bəhsində ustanımızda təbiətən təzə ərsələrin meydana gəlməsi və büsət tapmasını şahid olaq. Həm də o tərəfdən bizim ustanımızın əhalisinin doluğun və zəngin mədəniyyəti və fərhəngin təqdim eləməyə gözəl-gözəl məhsullar inşallah təvlid ola və vüsətlə həm İranımızda, həm dünyanın hər nöqtəsində gedə özünə caygah tapa.
Damnuşlar və ev şərbətlərinin usaniyə cəşvarəsi xalxalda bərquzar olub baş nəfərlərdən təhsil olub.
Mübarək fəc dəhəsindən bir vaxtda müştəməyi fərəngi İrşad-ı Xalxal mizbani birinci cəşvari ustaniyə damnuşlar və şərbətlər idi.
Bu cəşvariyə gildik çay gətirmişəm.
Mən bu cəşvarədə şirkət eləmişəm. با دمنوش زعفران حضرت نشاط آور سرشار از کلسیوم وردی و به در شربت تزئینی دی مهمان لرد عالی دی سرویچی
من بو جشواره شربت و دمنوشه دمنوش چای کوهی با مادرم و بهار نارنج گتری میشم
دکتر سید زهرا هاشمپور دانشکده علوم پزشکی خلخالون بهداشتی معاونینین ددیگینه گره
تقریبا حدود 50 نوع دمنوش و شربت خانگی در این جشنواره شرکت داده شده یکی از دلایل برگزاری این جشنواره به خاطر اینه که ما می‌خواستیم یه جایگزین بسیار مناسب برای نوشابه ها و مواد قندی و انرژیزایی که این روزها تمام سفره های ما رو به خودش اختصاص داده پیدا کنیم.
بو جشنواره حاشیه‌سینده سید جواد یحیی‌زاده خلخال فرمانداری بونه اشاره لمگیدن که خلخال شهرستانده تنوع گیاهان دارویی طبیعتیندا بیش از 200 نوعی که özü bir خاص ظرفیت تولید و اشتغال چندی. سید مصطفی مرادخانی صدا و سیما خبرگزاری خلخال.
İdama da cüdə xəbərlər amadədir bu həmkarıq.
Fəcr dəhəsinin 4-cü günündə Parsabadda İsarcər xanım şəhidləri və Biləsvarda qomnam şəhidlər yadvarəsi bərqüzar oldu. Eyni halda Cermi və Qəsabədə Aberüy Kutsa ha iftihar məhəlləhə mərasimi qurulub, Nəmin, Nir, Kosar, Lahrud, Üncüt və Əşəqdə Məsullar şəhidlər xanvadələrinin görüşünə gedib, onlardan təcili zimnində şəhidlərin yad və xatirələrin cirami tutdular. Ustanın Həzrət Abbas aleyhissalam sipahının fərmandeh və məsulları da Ərdəbildə inqilabilərlə görüşdülər. جرمینین بسیط حقوقدانان زندان دارسی و فاطمت الزهرا خیرر مزمینین همتینن غیر عمد جرملره جرا زندانات شنردن بشی آزاد اولدولار. نمینین بسیط سازنده جیسی و کمیته امداد مشارکتینن ایجرمی سری زهاز کمیته امدادن حمایتن دولان تزجل نره اهده اولدی. نمینین هلال احمر زمیتین سلامت کاروانی آنبارانان میرزانخ چندنده حضورتاب و حالی رایگان خدمات وردی. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانینین یاد بود مراسمی خالخا سرین و جرمیده گرولوب آلیگد رو مرزین یاد و خاطرسی جرامید تولدی. و نیرین فرمانداری سرپرستی محمدی احالی زمینده و شهرستانان توسعه و پیشرفت برنامه سنین تدوین لمسنن خبر وردی. فطر ده هستی مناسبت پیاده روی همایش لری نیرین بلاخلار منطقه‌سی و پارسابادن عبدالرزابا چندنده گرولوب گروه زینن بیر تعداد زایزه بریلدی. این حال دوستان مختلف منطقه لری و جمله در میر، مغانسر و اسلان دوستا بومی محلی اویونار زنشن بارستی گرولوب باش نفرردن تزلیل اولدی.
یک شنبه صبح چمی نوسانن جنوبی و مرکزی منطقه‌لرینده گار یاغاجاق و هوا دا سویاجاق. تلفن ارتباطمز واردی اوسانن هواشانسی دارستین کارشانسی آقای اکبرنیان. آقای اکبرنیان خدمتسا سلام عرض الیم. اشارز اولسون کی جالان جونلرده اوسانن مختلف منطقه‌لرینده هوا دقیقا نتور اولاجاق.
ممنونم آقای اسلامی. اجازه دهیم همستانلرینسین حضورنده دا از سلام وارم. خب بو سامانه چی استانمزا الان فعالده الحمدلله الا جناتادان سرا و اول آخشان باعث اولده بیز مناطق سنوب ده گارا و مناطق مرکز ده یاخش شاهد اولاد. شما استانده ده هوا بلوتو دو امتدارمز وار بو فرا روند تا سباق صبح اینچم ادامه سولاد دار. اما سباق صبحدن یعنی شنبه سودن چون هوالار سویده دای استانمزن بیر توخلو منطقه‌سینده انشالله قارا شاهد اولاجیک. با دازدین که سباه جن ارتادان سورا شمالی یلده ده و هوالار مخصوص حالتده سویده انشالله شمالی استانن بعض منطقه‌لرنده ده قار دشه از جمله شهرستان های اسلاندوز و دنگود و شهرستان جرمیده. بو سامانه sabah akşam üstü günə şiddəti çoxalacaq beləcə cənub ustanda pişvinə olunur ki şəhristanı xəlxalda xoğlu xoşu hətta 20-30 santin kimi də qar düşə xod Ərdəbildə və ətrafda şəhristanlarda xoğlu xoşu 8-15 santin mürəcək kimi qar pişvinə olunur. Yekşənbə sübdən bu samana ki ustandan xarid olacaq məhsus halətdə dəmalar soyacaq. Əs təvsiyə edirik möhtərəm həmustanlar, əgər işte burun şəhri səfərləri var, həttmən əl saxlasınlar. Niyə ki, duşənbədən çahalşənbiyin kimi şərait cəvi qamilən paydar olacaq, havalar soqlu saxta, saxta yarı uldu pişbin olur. Həsən gecələrimiz həmçinan soyuq olacaq, əmma günorda dağılır, son gərmiz yeləsəcə, dəmalar da neçə dərəcə əsraşdı.
ممنونم سیزن آقای اکبرنیا.
سلامتونم خدا هم.
Sabahın təqvimi ilə şəhəri baxları, sabahları şəmbə günü Bəhmən ayının 16-si, Rəcəb ayının 3-si və fevri ayının 5-idi. Ərdəblo fəqinə subazani saat 5.50 dəqiqədə, gün çıxan vaxt 7.18 dəqiqədə, gün orta azani 12.31 dəqiqədə, Ərdəblo fəqinə sabah şəm azani saat 6.3 dəqiqədə olacaq. Azizler buydu bu saatin haberleri. Teşekkür ederim ki bize hamre ediyoruz. Geziyoruz hayır.
خیر olsun inşallah aziz ve hürmetli eşidenlerimiz cirami yar yoldaşlar memnun ki gecenimi çağınınca Qardabil radiosunun barnomalarına təvəccüh yetiribsiz bizlə irtibatda olmaq üçün 338 19 3-dən 0 nömrəli telefon ixtiyarınızdadır piş şumaramız 045 və payam samanəsində şumarəsi 30452-dir bu ləhzədən bu ye cu ye mulyan unvanlı barnomanın təkrarın bir rihtə eşidək
که از طرز خرامت جلوی مستانه ریخت رنگ از روی چمن چون باده از پیمانه ریخت حسرت وصل تو برد آسایش از بنیاد دل پرتو شمعت شبیخونی در این ویرانه ریخت الهی دیگران مست شرابند و من مست ساقی مستی ایشان فانی است و از من باقی مست تو هم از جرعه و جام آزادم مرغ تو هم از دانه و دام آزادم مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو ورنه من از این هر دو مقام آزادم با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما خوبان همراه عزیزان دیگر بار با بوی جوی مولیان مهمان دلهایتان خواهیم شد دلتان همیشه مأمن عشق باد در بوی جوی مولیان اشعاری از عارف فیلسوف نویسنده و شاعر نامی سید محمد حسین طباطبایی رحمت الله تعالی علیه تقدیم حضورتان خواهیم کرد اما اینک مختصری در خصوص حیات و آثار علامه طباطبایی Thank you. علامه طباطبایی به سال 1281 در یکی از روستاهای تبریز دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را از سال 1290 تا 1296 فرا گرفت و سپس تا سال 1304 به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی علاوه بر آموختن علوم دینی و نیز ادبیات، زیر نظر میرزا علی نقی خطاط به یادگیری فنون خوشنویسی پرداخت. علامه طباطبایی علوم ریاضی را در نجف فرا گرفت و دروس فقه و اصول را نزد اساتیدی چون محمد حسین نائمی گذراند. در فلسفه استادش سید حسین بادکوبه‌ای بود و حکمت و فقه و اصول را نزد سید علی قاضی طباطبایی فرا گرفت. از آثار ماندگار علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه میتوان به تفسیر 20 جلدی المیزان و نیز اصول فلسفه و روش رالیسم اشاره کرد. از علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه اشعاری عرفانی به یادگار مانده که مشهورترین شعر وی غزل ماندگار کیش مهر است. عزیزان جان، اینک قسمتی از غزل بلند علامه طباطبایی را خواهیم شنید که با عنوان کیش مهر مشهور شده. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستی است در کیش مهر، برونند زین جرگ هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور، ندارند کاری دلفگارها. به جز اشک چشم و به جز داغ دل، نباشد به دست گرفتارها. کشیدند در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها. چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بردارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده هایی زپندارها. ولی راد مردان و وارستگان، نیازند هرگز به مردارها. مهین مهر ورزان که آزادند، بریدند از دام جان تارها. به خون خود آغشته و رسند، چه گلهای رنگین به جوبارها. بهاران که شاباش ریز از سپر، به دامان گلشن زرگبارها. کشید رخت سبزه به هامون و دشت، زند بارگه گل به گلزارها. قسمتی از غزل کیش مهر را تقدیم حضورتان کردیم. اینک این غزل را در قالب موسیقی با صدای شهرام ناظری خواهیم شنید. آهنگساز محمد جلیل عندلیبی.
هوشیار ها هوشیار ها یادگاران میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها
فریب جهان را مخور